Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i sedam minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1. I kao što znate, svakog radnog dana sa vama smo u ovom letnjem periodu od 10 do 12, uglavnom raznovrsne teme, a ja ću vam na početku najaviti kojim ćemo se temama detaljnije baviti u toku današnje emisije. Kod kuće je najlepše, može da bude naslov za jednu od tema o kojima govorimo, naime na Balkanu i ovde u našoj zemlji u proseku više od 60% mladih do 35 pa i više godina još uvek živi sa roditeljima. Verovatno je najvažnije opravdanje u ovoj situaciji nedostatak novca ili posla, ali priznaju to i oni koji žive sa roditeljima, ima tu i određenog komoditeta kao i odlaganja susreta sa stvarnim životom, obavezama, zrelošću. Inače, stručnjaci ističu da zbog toga mladi sporo stiču emocionalnu funkcionalnu autonomiju, kao i da sve kasnije iz tih razloga, između ostalog, stupaju u brak. U zemljama Severne Evrope i Amerike rana samostalnost je karakteristika kod mladih ljudi, a kod nas, kao i u drugim zemljama regiona, uobičajena pojava takozvano produženo detinjstvo. O tome ćemo danas da razgovaramo sa psihologom Aleksandrom Kontićem. Pa zatim nezaobilazna tema, pandemija virusa korona, vakcinacija protiv COVID-19 počela je pre 10 meseci, kako protiče imunizacija u Srbiji i u svetu, šta su pokazala iskustva masovne vakcinacije u Izraelu i Velikoj Britaniji, koliko su opasni novi sojevi, imali podataka o tome kako su deca odreagovala na vakcinu, o svemu ovome sa Dragoslavom Popovićem, a on je imunolog iz UNICEF-a, razgovara Jelena Perendija Mihajlović. Bacanje hrane je jedna od naših tema i to je inače jedan od najvećih problema sa kojima se suočava čovečanstvo danas, jer se procenjuje da se baci ili izgubi oko trećina celokupne globalno proizvedene hrane, a 1 milijarda ljudi istovremeno gladuje. Ako bi se na odgovarajući način obavila distribucija hrane, ta količina bila bi dovoljna da se nahrane svi koji su gladni. O tome ćemo da razgovaramo danas sa Marijom Batinicom iz fondacije Divac. Oni su ovih dana u sprovođenju kampanje Spasimo hranu, spasimo humanost. Čućemo kako se ta kampanja odvija. I Tatjana Popović će biti naša gošća. Ona je stručnjak za zdravu ishranu i davaće nam danas savete o tome kako da što manje hrane bacamo u sopstvenom domaćinstvu. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Thank you.
10:13, talasi radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom. O vakcinaciji protiv COVID-19, mutacijama ovog virusa i opasnostima koje novi sojevi mogu da donesu, sa Dragoslavom Popovićem, imunologom iz UNICEF-a, razgovara Jelena Perendija Mihajlović.
Gospodine Popoviću, kako ocenujete imunizaciju u svetu i u Srbiji?
Imunizacija se kreće nekim svojim tokom. Svaki dan je sve više i više ljudi imunizovano. Mi smo sada u fazi kada možemo da kažemo da smo već utrošili nekih 5,5 milijardi doza vakcina širom svijeta. Neki rezultati se već vide, ali se vidi i ta jedna ogromna razlika koja brine. Razlika je prvenstveno u dostupnosti vakcina i vakcinacije ljudima u bogatijim zemljama i onima u najsiromašnijim zemljama svijeta. Naime, mnogo je veći broj zemalja u kojima vakcinacija tek počinje, ovo je pandemija i bojim se da ćemo imati problema sve dok te zemlje ne odrade svoj posao. One prvenstveno imaju problem sa dostupnosti vakcina. To je nešto što se nadam da će se u sljedećem periodu izmijeniti, jer mi moramo znati da je ovo pandemija i da niko neće biti siguran sve dok svi ne postanu sigurni.
Odnosno dok se svi ne zaraze ili dok ne prime vakcinu?
Pa nadam se ovo drugo, jer zaražavanje nosi sa sobom ogroman rizik. Ovo je zaista jedna nepredvidljiva bolest koja nosi dugotrajne posljedice i što manje ljudi prolazi kroz to, što manje ljudi oboljeva, to smo svi u boljoj situaciji.
Kažete da je i bolest nepredvidiva. Već se pojavio neki novi soj u Južnoj Africi, mislim da su ga nazvali C12. Jel znate nešto o tome? I da je navodno još zarazniji nego Delta.
Ovi sojevi se javljaju upravo radi toga što nismo obavili posao na vrijeme. Naime, koliko je važno doseći sve ljude sa vakcinom, toliko isto je važno odraditi taj posao u što kraćem vremenskom periodu i, nažalost, ostavili smo vrijeme virusu da se na neki način prilagodi ovoj nekoj situaciji i to je u stvari ključni razlog zašto imamo ove nove sojeve koji su zaista isto tako nepredvidljivi i koji nam predstavljaju problem. Međutim, rješenje tog problema je i dalje u vakcinaciji.
Velika Britanija i Izrael imaju najveći procenat vakcinisanih građana, međutim, mere u tim zemljama su popustile u jednom momentu i sada se ponovo pojavljuje veliki broj zaraženih. Šta nam ovo pokazuje?
Ono što se desilo u jednom momentu u Izraelu i Velikoj Britaniji kod nas je izazvalo veliku pažnju, ali mislim da nije isto tako dovoljno dobro objašnjeno. Naime, pogotovo u Izraelu vi ste imali situaciju u kojoj je zaista ogroman broj starijih stanovnika kod kojih ta zaštita vakcinom nije dala dovoljno dobar odgovor. Među njima se pojavilo dosta slučajeva tog zaražavanja i oboljevanja od delta soja i Izrael se sada vratio toj nekoj strategiji koja mislim da je ispravna i o kojoj treba dosta razgovarati, a to je ta čuvena treća doza.
Da li je ta treća doza potrebna i kome i da li primiti istu vrstu vakcine ili neku drugu?
Mi smo sada već u nekom 9. mjesecu ili smo već ušli u 10. mjesec kako je vakcinacija globalno krenula. Za svo to vrijeme mi smo pratili koliko dugo traje taj imunitet koji je postignut vakcinama i sad se javlja ta neka situacija da mi vidimo isto tako da kod nekih ljudi taj imunitet slabi vremenom. To je razlog zašto se ova treća doza preporučuje. Kad gledamo situaciju u Srbiji, ona se razlikuje od ovih zemalja koje smo spomenuli, prvenstveno po tome koje su mi vakcine koristili, jer je tu razlika postoji. Mi pratimo situaciju u Srbiji i mi vidimo da postoji jedan broj ljudi, isto tako u tim rizičnim grupama, kojima bi ta treća doza učvrstila taj imunitet i koja bi u suštini omogućila da među tim rizičnim grupama mi imamo što manje ljudi koji su osjetljivi na ovaj delta soj. U tom svjetlu treća doza naravno da ima smisla, ona je prvenstveno usmjerena ka tim prioritetnim grupama, prvenstveno stariji od 60 godina i to muškarci, Isto tako nalaze se oni koji su zbog svog nekog drugog morbiditeta, zbog neke druge bolesti koje su imali oslabljen imun i odgovor na vakcinu, ili su koristili neku terapiju koja je opet dovela do toga da taj njihov imunni odgovor bude slabiji. U svakom slučaju ta treća doza ne šteti, ona može samo da pomogne da digne imunitet na viši nivo i da bolje zaštiti te ljude, onda i sve ostale oko njih.
To je dakle jedna prilično paradoksalna situacija trenutno i u Srbiji, da dakle imate ljude koji još nisu primili ni prvu dozu, a već kreće treća. Kako opšte ovima koji nisu primili prvu dozu objasniti da vakcina dakle nije nešto što će da ih čipuje, niti je korona bolest koja iz koje ne zaprašuju avionom? Da postoji pravi način da se razbiju te predrasude?
Prva i druga doza ostaju zaista prioritet broj jedan, znači moramo da dosegnemo i do tih ljudi, ali kad govorimo o trećoj dozi, to nije ništa posebno. Mi imamo jako puno iskustva i postoje vakcine i u redovnom dječjem programu koji se daju 3 ili 4 puta. Ono što mene isto tako zabrinjava u Srbiji je to da postoji još uvijek veliki broj zaraženih i među zdravstvenim radnicima, kao radnicima u obrazovanju. Počinje škola, samo je 50% ljudi koji su u obrazovnom sistemu, koji su se vakcinisali. Mislim da je to jedan propust, jer je vrlo važno da ti ljudi se vakcinišu i uz masku u učionici, i oni će se osjećati bezbjedno, a i bit će sigurni da i oni ne mogu da prenesu bolest drugima oko sebe. I sad se vraćam na ono što je bilo vaše pitanje. Vakcina ne sprečava bolest, ali vakcinacija sprečava. Da bi vakcinacija bila dobra i uspješna, mora postojati jaka kampanja socijalne mobilizacije i komunikacije sa svim ljudima koji imaju neke svoje bojazni ili imaju neka pitanja vezana za vakcinu. To kod nas mora da se pojača u narednom periodu, jer je očito da je ova epidemija koja je pratila COVID od samog početka napravila zbrku u glavama mnogih ljudi i da je njima potrebna pomoć da donesu onu odluku koja je izuzetno važna i najvažnija u ovom trenutku, a to je da se vakcinišu.
Šta je sa vakcinacijom dece? Da li imate neki podatak kako su deca, kakav je odgovor dakle bio nakon vakcinacije?
Pa kad se radi o vakcinaciji dece, tu je isto tako važno shvatiti kontekst. Mi prvo imamo vakcinaciju samo onih koji su stariji od 12 godina, ali je veoma mali broj djece koji su vakcinisani do sada, tako da mi ne možemo da očekujemo neki naročiti efekat od te vakcinacije, osim što su oni individualno zaštićeni. Jel? U narednom periodu mi možemo očekivati da će se javiti vakcine i za mlađe populacije, međutim to je nešto za što ćemo morati sačekati još nekoliko mjeseci. U međuvremenu naš prioritet je prvenstveno da se izborimo sa ovom trenutnom situacijom delta sojem virusa, vraćanjima sa godišnjih odmora, povratku na posao, otvaranju škola, znači zaista jedan osjetljiv period pred nama kroz koji treba da prođemo pametno i u saradnji jedni sa drugima. Poslije toga ćemo da vidimo kako će ta situacija sa dječjom vakcinacijom odvijati. Mi sada vidimo da djeca ne samo da prenose virus, nego isto tako mogu da imaju ozbiljne posljedice od ovog, oboljenja od COVID-a. I sigurno je da će se u jednom momentu javiti potreba da se i te grupe vakcinišu.
Sve češće se, odnosno više zemalja se odlučuje za COVID propusnice. Kako vi ocenjujete ovu meru?
To su neke individualne mjere, one zavisno od društva donose rezultate. Ja sam apsolutno za to da se vakcinisani nagrade na neki način. Pandemija traje dugo i ona se sigurno narednim mjesecima neće riješiti ako se oni koji se do sada nisu vakcinisali ne vakcinišu.
I da li vidite kraj ovoj pandemiji?
Pa teško je predvidjeti kad će biti kraj pandemije. Ja se iskreno nadam da je taj kraj zaista blizu. Moram da kažem opet da se vratim na ono fundamentalno pitanje. Vakcinacija ide tim nekim svojim tokom. Mi smo u početku, nam je trebalo 4,5 mjeseca da proizvedemo globalno 1 milijardu doza. Danas se to već dešava u par nedelja. Postoje svi uslovi da se izborimo sa ovom bolešću. Nadam se da ćemo uz tu neku i globalnu i lokalnu saradnju doći do rješenja što je moguće prije. Svi jedva čekaju da izađu iz ove situacije, ali i dalje kažem, ovo je bolest koja i dalje nosi živote na dnevnom nivou, nije se igrati s njom.
I znači da nam vakcina neće ugraditi nikakav čip i da nam neće promijeniti DNK?
Mislim, to apsolutno ne. To su zablude koje se šire. Ja moram da kažem da je nauka u koju danas svi sumnjaju uradila zaista jedan ogroman posao i radi ga i dalje, ali mi smo svi u procesu tog jednog saznavanja. Neka društva vjeruju u nauku, druga društva vjeruju manje. Mi volimo da kažemo da smo narod Nikole Tesle, ali mi smo isto tako narod Tarabića, tako da skloni smo tim nekim zavjerama, skloni smo tim nekim misterijama, volimo takve stvari, često se nakačimo, a to je u pandemiji ubitačno.
Gospodine Popoviću, hvala vam puno na razgovoru i na vremenu koje ste izdvojili za naše slušavce.
Hvala vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Plazma keks, 600 grama, 279,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Legendarni Johnny Depp u potresnoj priči, snimanoj u srcu Beograda.
the greatest photographer that Life magazine has ever had.
O proslavljenom ratnom fotografu i neverovatnoj tragediji koja je zadesila mali ribarski gradić. Saznajte kako je nastao Minamata sindrom. Minamata u bioskopima od 2. septembra. Distribucija Megacom Film.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Zapamtićete njegovo ime. On neće pobeći od svoje sudbine.
I gave you 10 years to live your life.
Marvelova legenda na koju smo dugo čekali konačno stiže na veliko bioskopsko platno.
You can't outrun
Shang-Chi i legenda o 10 prstenova. U bioskopima od 2. septembra.
We make a good team.
Distribucija Megacom Film.
Eko.
10:30, talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom. Razgovaramo sada o tome zašto mladi u Srbiji pola života žive s roditeljima i kakve to posljedice društvene naročito može da proizvede. To je tema koja nije nova, ali pre nekog vremena je krovna organizacija Mladih Srbije uradila novo istraživanje gde ti brojevi sada pokazuju da je to i 2/3 mladih u Srbiji, a ne samo polovina. I zbog toga smo pozvali psihologa Aleksandra Kontića, koji se inače bavi ovom temom, i ovdje ćemo uz dobar dan gospodine Kontiću i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Da zapravo, izuzimajući finansijske razloge koji često mogu da budu zaista presudni, uzmemo u obzir i neke druge koji su prisutni i vrlo vidljivi i kažu da smo mi jedna od zemalja gde se neguju snažne porodične veze i da roditelji u Srbiji ne vole da im se deca muče, gospodine Kontiću. Šta kažete na to?
Negovanje na porodičnih veza je i tradicija, i jedna lepa tradicija, i lepa i prirodna stvar. Međutim, briga o roditeljima, zahvalnost za ono što su roditelji radili za odgoj dece, se može razmenjivati tako što će dece osamostaliti, živeti svoj život, što ne znači da će zaboraviti svoje roditelje i eventualno njihove potrebe u njihovim starim danima.
Uh-huh.
Tako da tu u principu nema ničega lošeg. Loše je što su ove brojke zaista fascinantne. Da se odnose na 2/3 dece koje, to su verovatno već i oni, idu u neke godine da oni žive sa roditeljima, da roditelji ne vole da se deca muče, što ste pomenuli, i to je sasvim u redu. Međutim, tu se nešto izgleda promenilo sa decenijama. Mislim da roditelji nikad ne bi voleli da se deca muče.
Dobro, ali, to je razumljivo, da.
Ali da, izvolite.
Ali kažem, moraju da upoznaju život, jel tako? To iskustvo samostalnosti također nešto na što roditelji treba da obrate pažnju, jer su tu decu izrodili da žive svoje živote. To je zanimljivo, jel tako?
To nekada kažu da je malo i paradoksalno. Roditelji naravno žele decu, i onda kada, zašto žele, pa to je jedno najlepše zajedništvo.
Da.
Ali jedan zadatak koji imaju u napred po samom rođenju deteta je njegov odgoj da bi jednog dana bio zreo da cvije svoje gnezdo, da tako kaže. E tu je nešto zapelo, i to je zapelo ne samo iz ekonomskih razloga, nego i mnogih drugih.
Ja, možemo da navedemo neke od najvažnijih koje biste vi istakli?
Ovo što sam rekao važi za integrisanu, zdravu ili kako danas kažu funkcionalnu porodicu.
Uh-huh.
Iz disfunkcionalnih porodica ovaj proces odrastanja zapne. Mogu da vam dam jedan primjer. Tamo gdje su partneri, recimo, udaljeni roditelji međusobno, vrlo često vezivanje se onda skrene na decu. I često mi to imamo u praksi da je jedna nesvesna poruka deci koju šalje jedan od roditelja neka dobro, da onda kada vi se odvojite, šta ćemo mi sami? Kao da će ostati sami.
Da, proizađe da im je to jedini fokus u životu, ta deca, ali tako?
Jeste, i ta priča da se deca ne muče, jel, lepo pomenuto, ima i svoje neke granice. Dete treba da oseti, da, da kažemo tako, punoću u životu. Malo, ako si pao, pao, razlupao koleno, ustani, idi dalje. Idi i skuplja iskustva iz života i roditelji će te podržavati. Međutim, kako deca odrastaju, tako roditelji treba malo da se sklanjaju.
To je ona mudrost koju kod nas roditelji često nemaju, je li tako?
E, to je stara mudrost, nepromenljiva mudrost i oni to negdje znaju, ali im kažu nešto im ne da.
Da.
Kad je vreme ovih letovanje i odlaska adolescenata na samostalno boravak sa, sa svojim drugarima, sa vršnjacima, onda krenu silni strahovi u roditelji. Tako moje dete nalažljivo dovoljno. Ono već silni godine kada bi trebalo već da postoji jedno bazično poverenje da je to dete odgojeno tako da ga jednostavno moraš pustiti da malo okusi, da sam odgovara za svoje postupke.
Da, gospodine Kontiću, mnogi kažu od stručnjaka naravno da cela ta situacija zapravo često utiče i na te kasnije brakove, pa čak i na neuspešne brakove, upravo iz razloga što je došlo do neke devijacije u toj primarnoj porodici u smislu vezanosti.
Kada se formira mlad novi brak, vrlo često se vuku repovi iz jednog i drugog partnera. Mi to kažemo repovi iz neke porodične disfunkcionalnosti koje je prethodno postojala.
Prepisuju se modeli, je li tako? Da.
Jeste, ti neki modeli, obrasci, onako kako je, kako sam video da mene tretira roditelj, takav će možda ja biti roditelj. Ima dobrih strana, ali ima i manjkavosti. Tako da je tu po meni, da budemo malo konkretniji, ta prezaštićenost roditelja koju nekada čine roditelji, ta potreba da ugodi detetu, stvari kao da ugađa sebi. Mm-hmm. Kao da je dete samo produžetak roditelja samoga, bez neke svoje nezavisne inicijative, koja treba da se gaji od malena.
Da, mislim da je ovo vrlo značajna rečenica i da svi oni roditelji koji imaju taj problem, a svesni su možda već i sami da prezaštićuju decu, bi mogli malo da razmisle o tome da su zapravo njihovi razlozi vrlo sebični. Da nisu dobronamerni.
Vrlo često čujete, znam da to ne valja, ali tu ne mogu ništa.
Da.
Uopšte nije baš tako da se ne može ništa.
A šta se može? Evo, kažete, koji su savjeti za takve roditelje?
Vidite, od malena pokušati detetu dati podršku za svaki samostalni korak. Polako ih učiti da će postojati frustracije, jel? I nelagode i nešto će biti teško. Roditelj, i tu sada nema pravila, nema formule. Kada interveniše u korist deteta? Onda kada proceni da je to neophodno, to je ono što zovemo nekom vrstom empatije, jel? Ali ono što možeš da radiš sam, to ti niko neće pomoći. To ćeš morati sam, uz napore, uz neku vrstu podršku koja može da se odnosi na to, možeš ti to. E gde roditelji omani? Sve je jako zanimljivo u sadašnje vreme da oni podržavaju nešto što bi dete moglo samo, a umeju nekada da ode u krajnosti da insistiraju da se uradi nešto što izgleda nije primereno tom nekom mentalnom uzrastu deteta. I tu je kolizija velika.
Šta biste savjetovali roditeljima? Kako je i šta je dobro učiniti? Da li treba deci čak i pomoći da se osamostale, dakle sami od sebe, da ih odvajamo zato što je to za njih dobro, pa i ako možda nemaju dobar posao i nisu još spremni za svoje stanove, da im i u tome pomognemo prosto da bi se to dogodilo zbog njihovog kasnijeg života?
Apsolutno. Vidite, to nije samo materijalna podrška. To funkcioniše na jednom psihološkom nivou, opet zaboravljeno. Da dobijaju neku vrstu odobrenja za sopstveno odrastanje. Nemoj ti da se brineš šta će tata i mama će lako. Gledaj svoje. I da, imaće malu platu i ne znam gde će stanovati. Dobro, za početak će biti tako. Ali neće tu taj razvoj stati. Čovjek odrasta ceo život.
Da. I još bih htjela da vas pitam, gospodine Kontić, u ovom razgovoru, kako vi vidite posljedice ovakve društvene klime u tom nekom smislu po neke nove živote, brakove sadašnjih mladih, da li to ima neke i kolike negativne konsekvence?
Vidite, te negativne konsekvence koje sam rekao, jednostavno ne možete pobeći, iver nije ide daleko od klade.
Da.
I ako smo već krenuli u izgleda, čak se mi ne borimo previše sa tom kulturom konzumerizma i hedonizma, da to u stvari niti je dobro, niti je realno. I u stvari mi bi morali da revidiramo nešto što su bazične vrednosti. I također frapantan podatak koliko se u stvari mladih brakova razvodi.
Da.
I verujem da je jedan od bitnih razloga ta neka neosposobljenost da sada se suočiš sa tim da je život u tvojoj porodici nema one atribute koje si ti imao ili možda čak privilegije koje si imao u omelju koju si odrastao. I da ti partner nije savršen. Da ima bezbroj mana kao što ih imaš i ti sa kojima nekako moraš da nekako se srodiš i da prihvatiš.
A ne odmah na prvi problem da se sve zaustavi i raskine, ili tako?
To referiranje na problem jeste delom posljedica toga što se toliko dugo ostaje u primarnoj porodici. Nije mi to prijatno, tesno mi je, ali mi je lakše.
Da. Da, i život mi je lepši i lakši, da. Inače, još jedan podatak Eurostata iz prošle godine otkriva zanimljivu činjenicu da u Srbiji žene gotovo duplo samostalnije žive od muškaraca, dakle 41% prema 75%. Hoću da kažem da postoje istraživanja koje ukazuju na to da se žene lakše osamostaljuju. Ima li tu istine, gospodine Kontić?
Znate, ako i za to da stoje statistički podaci, verovatno jeste
da.
Tako. Ali za razlog je, pa vjerovatno trebaš nekih dubih istraživanja koje da ide kuda i kako nastaje u moguće ili tretmanu ženskog i muškog deteta.
To je dobra tačka koju ste sad dotakli, jeste da. Tu ima nečega, sigurno. Pa ništa, neka ovo bude prosto jedan poziv roditeljima da malo razmisle o ome što ste rekli, naročito o ovoj rečenici koju ste rekli da prezaštićenost i ugađanje i cela ta vrhunski izražena briga o detetu zapravo jeste jedna sebičnost roditelja, a ne dobra namera. To je ono što će možda da ohladi mnoge glave ako budu seli pa razmislili. Mnogo vam hvala.
Hvala vama na pozivu.
Prijetno i sve najbolje. Aleksandar Kontić, psiholog, bio naš gost u magazinu na Prvom, 10:42.
Ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više ne
samo ostaje taj zvuk. Daj, nemoj da kliziš mi kroz prste. Moje ime stoji kusana od leda. Daj da umirem kad pomislim da vječno bit ćeš tu.
Beograd 1.
I live.
10 časova i 50 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. O vremenu u najkraćem danas bi trebalo da najzad bude sunčano i toplije vreme, najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni, a što kažu meteorolozi, kažu da nas očekuje za dane vikenda lepo i sledećih 7 dana ne očekuje se da se vreme pokvari, tako da možda možemo da uživamo u jednom lepom periodu stabilnog vremena, možda da isplaniramo da negde odemo za vikend. Mnogo je događaja i u Srbiji i mnogo je lepih mesta na koja možete da odete i da se dobro provedete i da napravite sebi jedan mini odmor, tako reći, od dan dva. Ako tu kalkulišete i petak popodne, onda je to i više. Mi ćemo da vam najavimo sada jedan događaj koji će se tokom petka, subota i nedelje događati u, zapravo idemo u turističku organizaciju Indije, ali se festival zove Beška Fest, pa ćemo saznati tačno gde se odigrava. I reč je o danima vojvođansko-bavarske kulture. Sa nama je Slađana Sudar, ona je analitičar za promocije turističke ponude turističke organizacije Indija. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan iz Indije. Puno pozdrava.
Ja sam sad baš htjela slušaocima da kažem gde se tačno održava Beška Fest, pa sam zastala da ne pogrešim, jel u Beškoj?
E ovako, Beška jeste naselje naše opštine, festival se održava u Beški i ima taj naziv Beška Fest, ali njegov duži naziv i onaj koji govori u stvari o čemu se tu radi, jeste Dani vojvođansko-bavarske kulture. Da, to se ove godine održava sada u petak i subotu, to je sutra i preko sutra.
Lepo, izabrali ste lepo vreme, tako da kod da ste znali. A inače u okviru ovih dana vojvođansko-bavarske kulture se organizuje etnofestival i gastrofestival.
Pa ovako, sad ću vam ukratko reći o čemu se tu radi. Dani vojvođansko-bavarske kulture su jako specifični zato što je to festival koji povezuje i Vojvodinu i Bavarsku. Zašto je to sve tu kod nas? To je zbog toga što je Beška 2010. godine potpisala jedan sporazum sa bavarskom opštinom Karlshult i oni dolaze stalno kod nas i prošle godine trebao da bude taj veliki jubilej, to je 10 godina tog partnerstva da proslavimo, ali nažalost zbog situacije sa izazvanom koronavirusom to se nije desilo, tako da mi koristimo ovaj vikend da proslavimo to što prošle godine nismo. Naime, zbog tog međunarodnog karaktera i specifične hrane koja ima nekako i vojvođanske te ukuse i slane i slatke, ali takođe i bavarske, ljudi jako dolaze i posećuju ovaj festival i ono što je interesantno jako je to što može da se proba nešto što ne može uvek svuda da se proba, to je jedno, a druga stvar, nekako prikažemo i folklor i tradiciju i Vojvodine, ali i Bavarske. Jer smo mi od naših prijatelja iz Bavarske dobili recepte po kojima i žene iz Beške pripremaju te sve specijalitete, pa je to sve onako puno nekih čudnih mirisa i ukusa.
Dakle, sve ovo proističe zapravo iz jednog druženja između Bavarske ili delova ove kulture i onoga što vi inače spremate kod vas i zato postoji taj gastrofest da biste prikazali malo i tu specifičnu hranu.
Jeste
i vaša, ali i dolazi nam. Znamo mi da je vojvođanska hrana često slična tamo tim nekim severnim krajevima zato što prosto dugo vremena je živjela u toj kulturi i da tu ima tih raznih šuf nudli i ostalih nemačkih naziva, ali svakako nema bavarskih kobasica. To će moći da probaju posetioci koji dođu na ove vaše.
Jeste, moći će da probaju, znači, i bavarske perece i kifle i te kobasice koje mi pravimo sada i tu u Beški, znači to se priprema sve za ovaj festival, jer kažem vam, pored toga što tu bude dobar kulturno-umetnički program, zatim muzika tamburaša koja je neizostavna nekako u Vojvodini, onda imamo neke kao pop-rock koncerte i zbog toga je Beška i specifična jer se baš u Beški to odigrava i dolaze ljudi da čuju malo neku drugačiju muziku od današnje ove popularne.
Jel možda možemo da izdvojimo neke od izvođača koji će da zabavljaju posetioce?
Pa evo ako sad što se tiče izvođača, više smo bazirani nekako na teritoriju naše opštine. opštine. Što se tiče kulturno-umetničkih društava, tu ćemo zastupiti i mlađe i starije grupe. Zatim imamo pevačke grupe kulturno-umetničkih društava iz opštine Inđija, znači iz opštine Stara Pazova. Zatim imamo jako dobre tamburaše koji su inače odavde, to jest iz Beške, a imamo i grupe danas, to jest u petak će biti rock grupa Džepovi, a u subotu to će biti nastup grupe Sanja da Rio. Oni su nastupali i na Beoviziji, imaju interesantan program, to oni sve prilagode našim potrebama i mi onako obećavamo dobar provod, dobru hranu i ono što je važno, posetiocima mogu da probaju, znači i domaća vina, zanatsko pivo koje se pravi takođe na teritoriji naše opštine i svakako da dođu da vide nešto što nije često da se organizuje u našoj zemlji.
Da, zanimljivo, evo i mi pozivamo sve kojima je to blizu i žele da dođu, to počinje sutra, ili ima neka satnica,
sutra,
kad počinje tačno?
Da. Evo, program počinje i u petak i u subotu od 19 časova sa nastupima kulturno-umetničkih društava, zatim idu pevačke grupe kulturno-umetničkih društava i etno grupa iz Pazove, a kasnije oko 9 časova obe večeri imamo tamburaške sastave i u 22 časa imamo nastup rock grupe.
I naravno izvolite na štrudle i krofne jer će sve vreme to moći da se proba dok traje program.
Tako, tako je, baš tako.
Najlepše vam hvala, zaista nam je drago da ste ove godine uspeli da organizujete ovaj festival i da najzad obeležite tih lepih 10 godina saradnje sa Vojvođanom, dakle u okviru Dana Vojvođansko-Bavarske kulture.
Baš tako, hvala vama na pozivu, nama je drago što će nam se potrefiti, nadamo se da će biti lepo vreme, jer valjda eto, baš zbog tog jubileja, to je to.
Jeste, hvala najlepše i želimo vam dobar festival i mnogo posetilaca. Sa nama je bila Slađana Sudar, ona je iz turističke organizacije Inđija, a najavili smo Beška Fest 2021. koji počinje sutra i traje i u subotu od 19 časova u Beški, kako je rekla i Slađana Sudar. 10:56, za 3,5 minuta su vesti na našem programu, a zatim drugi sat magazina Na prvom. Ostanite uz nas.
The time has come. Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Covid bolnica u Novom Sadu, treća u Srbiji, posle Batajnice i Kruševca, otvorena je danas. Prostire se na 19.500 kvadratnih metara sa ukupno 616 kreveta. Bolnica će od sutra primati pacijente obolele od koronavirusa. Otvaranju je prisustvovala i premijerka Ana Brnabić. Naglasila je da je ponosna na činjenicu da je zdravstvena ustanova završena za samo 4 meseca, uprkos svakodnevnoj borbi sa koronom.
Zadovoljna sam i ponosna, zato što je ovaj nivo opremljenosti i nege koju ćemo, zahvaljujući svemu ovome, moći da pružimo svim pacijentima, odnosno svim onim našim građanima kojima je to potrebno, na apsolutno maksimalnom mogućem nivou. Ne postoji ništa više što jedna država može da uradi, što zdravstveni sistem može da pruži za pacijente da bi sačuvao njihov život i povratio njihovo zdravlje od ovoga što mi vidimo danas u ovoj bolnici u Novom Sadu.
Vrednost radova izgradnje nove COVID bolnice je oko 25 miliona evra. Oko 4000 dece starosti od 12 do 18 godina primilo je obe doze vakcine, izjavila je direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Dodala je da su škole mesta koja poslednja treba zatvarati, te da ne treba imati strah od okupljanja dece, jer i u ranijem periodu nije bilo velikog zaražavanja među najmlađom populacijom. Jovanović je navela da je prvi školski dan protekao dobro i da su škole primenjivale sve preporučene epidemiološke mere. U Sloveniji se nastavlja 16. Bledski strateški forum. Glavne teme razgovora drugog dana su digitalna transatlantska i jadranska saradnja, geostrateška pozicija Mediterana i odbrana Evrope. Kolika će biti minimalna zarada u Srbiji od početka naredne godine, trebalo bi da bude poznato najkasnije za malo manje od dve nedelje. Danas će biti održana nova sednica Socijalno-ekonomskog saveta uz prisustvo predsjednice vlade. Ukoliko se predstavnici sindikata i poslodavaca ne usaglase oko iznosa minimalca, konačnu reč daće vlada. Predlog države da minimalna zarada 2022. godine bude 35.012 dinara, što je 2.856 dinara više nego u ovoj godini. U Skupštini Srbije biće nastavljen međustranački dijalog bez posredovanja evroparlamentaraca. Očekuje se da će predstavnici vlasti izneti stavove o predlozima opozicije za promenu izbornih uslova. Sastanak je zakazan za 13 časova. U znak podrške deci oboleloj od karcinoma i njihovim roditeljima, simboli Beograda večeras će svetleti žutom bojom, Palata Albanija, Brankov i Most na Adi. Iz udruženja Uvek sa decom, koje postoji već 3 decenije, poručuju: ne tugujmo nad sudbinom dece obolele od raka, već im pomozimo, pružimo podršku i njima i njihovim roditeljima. Grčki kompozitor Mikis Teodorakis, najpoznatiji svetskoj javnosti po muzici iz filma Grk Zorba, preminuo je danas u Atini u 96. godini, saopštilo je Grčko ministarstvo kulture. Danas smo izgubili deo grčke duše, poručila je ministarka Lina Mendoni. Njegov opus obuhvata i simfonijsku i grčku narodnu muziku, iz koje je crpeo najviše inspiracije. Počinje evropsko prvenstvo za odbojkaše, koje se održava u Poljskoj, Češkoj, Estoniji i Finskoj. Srbija je u grupi A u Krakovu. Prvu utakmicu naši odbojkaši igraće protiv Belgije večeras od 20 časova i 30 minuta uz prenos na prvom programu naše televizije. Odbojkašice Srbije u polufinalu kontinentalnog šampionata sutra će u Štark Areni igrati sa Turskom. U drugom kolu US Opena Novak Đoković se u noći pred nama sastaje sa Holanđaninom Talonom Griksporom. Meč na stadionu Artur Ashe počinje u 1 sat posle ponoći po našem vremenu. U Srbiji prepodne promenljivo oblačno vreme, uglavnom suvo, popodne pretežno sunčano, temperatura od 22 stepena do 25 stepeni. Trenutno u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 18 stepeni, u Nišu 20. 11.05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni nešto širi pregled najvažnijih informacija tačno u podne, a do tada preporuka da ostanete na istim talasima, slušate magazin, sa vama je koleginica Mirjana Nikić. Do slušanja, prijatno.
Danas časova i 10 minuta, talas je Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. I sada u ovom drugom satu, na samom početku, govorimo o temi koju sam najavila. Reč je o bacanju hrane kao jednom od najvećih problema sa kojima se suočavamo danas, zato što već znate, i da ne ponavljamo mnogo te podatke, ali onaj koji je načelan i govori nam dovoljno, trećina celokupne globalno proizvedene hrane se gubi ili baca, a pritom 1 milijarda ljudi gladuje, i kada bi se to dobro izbalansiralo i povezalo, ne bi moralo uopšte tako da bude. To je podatak koji treba sve zaista da nas zamisli. Mi zapravo u ovim pričama pratimo i kampanju koja je počela 23. avgusta Spasimo hranu, spasimo humanost. Između ostalih, fondacija Divac je uključena u ovu kampanju, a Marija Batinica upravo odatle dolazi, pa ćemo vas zamoliti da nas podsjetite koliko sve udruženja i grupacija ljudi učestvuje u ovoj kampanji koja traje već evo nedelju dana.
Dobar dan, pre svega vama i vašim slušalcima. Hvala vam što smo ponovo kod vas i drago mi je što ste podržali sa medijske strane ovu kampanju. To nam je izuzetno važno, jer poruka treba da se širi što dalje.
A i da ne zaboravimo, nama je također vrlo važno, pa smo vas zamolili za još neke sagovornike koji mogu da doprinesu ovoj temi. Danas je tu sa nama i Tatjana Popović, ona je stručnjak za zdravu ishranu i bavi se time već decenijama, pa će nam malo pomoći u tome kako da kalkulišemo i balansiramo tu količinu hrane koju i u kućama svojim proizvodimo. Dobar dan i vama.
Dobar dan i vama.
E, Marija, slušamo vas.
Pa, znači, mi smo, evo, recimo, u 10. danu naše kampanje, 23. avgusta je krenulo, kao što ste rekli, kampanja Spasimo hranu, spasimo humanost, predvođena Fondacijom Ane i Vlade Divac ispred Koalicije za dobročinstvo, finansirano od strane USAID-a. Ovo je jedan četvorogodišnji projekat i kampanja jeste šlag na tortu, da kažem, nešto na što smo izuzetno ponosni. Odziv je toliko dobar da smo mi presrećni. Evo, Tatjana je danas, a i vi, takođe primer da se to odvija u pravcu u kome smo i želeli. Uključujemo razne sektore. Želimo, mislim, ovo je tema koja nas se svih tiče i želimo da uključimo što više ljudi iz različitih sektora, znači ne samo mi kao fondacije ili organizacije civilnog sektora, već da uključimo sve one koje mogu da se uključe na bilo koji.
I na šta ste se u ovoj kampanji fokusirali? Da li više na kompanije ili na ljude uopšte? Da li ćete pokušati i ovde da apelujete i ukažete na problem postojanja PDV-a u vezi sa donacijama hrane, koji je jedan možda od ključnih razloga zbog čega kompanije manje doniraju?
Ja ću vam reći da smo se fokusirali apsolutno na sve i pokazalo se da je interesovanje podjednako. Znači, građani nam se stvarno javljaju. Mi imamo Facebook i Instagram stranicu Spasimo hranu, kao i website www.spasimohranu.rs, gde na dnevnom nivou komuniciramo sa građanima koji su izuzetno zainteresovani za ovu temu i za način na koji oni lično mogu da se uključe na tom nekom ličnom nivou. Takođe, kompanije su nas već podržale. Imamo 15 kompanija koje su se već uključile od samog starta, još u pripremnoj fazi u kampanju, zatim i pojedinci kao što je i Tatjana i još nekoliko ambasadora kampanje koje već imamo, koji se stručno bave hranom i ishranom. Nekako krajni cilj jeste to da zajedno sa vladom Srbije radimo na tome da se ukine PDV.
Znači, koliko znamo, dobra volja postoji, ali nikako da se to, mislim, i sa strane oni koji odlučuju, ali nikako da se to zaista i dogodi, jel' tako?
Jeste, dobra volja postoji. Mi smo imali nekoliko sastanaka već i sa premijerkom i sa nekim članovima vlade. Dobro je da se o tome govori. To je već bilo i na jednoj od sednica vlade, tako da mislim da se krećemo u dobrom smjeru. Mi držimo stvarno i palčeve i radimo na tome. Mi smo predlog koje podneli kao koalicija za dobročinstvo. Nadamo se dobrom rezultatu.
I za one kojima možda nije jasno, iako se o tome često govori još uvek, dakle, u pitanju je činjenica da se kompanijama koje zaista raspolažu sa velikim količinama hrane koje su blizu isteka roka i mogle bi da se iskoriste, a odbacuju se upravo zato što se kompanijama to više isplati novčano.
Tako
jer
je,
ne moraju da plaćaju ništa, ovako bi morali. Absolutno. Ako bi donirali.
Znači, nažalost, još uvek u Srbiji na donacije hrane plaća se PDV, oni između 8 i 20% zavisnosti koje su namirnice u pitanju. Međutim, ono što je tužno jeste da se kompanijama više isplati da tu hranu unište nakon isteka roka i da je bace, da ne pričamo posle o ekološkom faktoru, o zagađenju, svemu što sledi posle toga, ali ukoliko bi se ukinuo PDV, ja mislim da bi se donacije tačno, evo, povećale za 160 miliona dinara, a to bi značilo 1.200.000 obroka za gladne.
Da. I da podsjetimo i na to da bacanje hrane ne znači samo da je hrana propala, neko su bačeni novac, voda, energija, zemljište, transport, na deponijama se naravno razvijaju ti različiti gasovi koji štete klimatskim promenama, dakle mnogo je tu faktora, zar ne?
Tako i u svim segmentima, znači ovo nije samo odlučili smo da bacimo hranu koja predite
pa kao nikom ništa, da.
Pa nikom ništa. Ne, ovo u svim segmentima, čak i u proizvodnji, mislim, i mislim da svest ljudi još uvek nije dovoljno velika koliko gladnih ima. Ja mogu da ponovim da je to oko pola miliona ljudi samo u Srbiji koja je na toj ivici apsolutnog siromaštva. Mislim da je to frapantan jedan podatak i da bi bilo dobro da više mislimo na to kako da smanjimo bacanje hrane, a da nahranimo što više naših sugrađana.
A još je strašnija činjenica da te hrane zapravo ima, samo je na pogrešnom mestu. Tatjana, evo i vas da uključimo u ovu priču, vi se već videla sam i na vašem blogu, zove se Totally Wellness, tako bavite već decenijama zdravom hranom i uopšte tim problemom koji čak može da reši i različita oboljenja kod ljudi, i to znamo i to je jedna velika, velika priča, ali ovoga puta smo vas zamolili, pošto ste se vi uključili u ovu kampanju, da nam kažete i proizvodite hranu, koliko sam čula, kako se vi ponašate pri procenama, koliko vam je potrebno i šta za vas zapravo znači to bacanje hrane u đubre? Mislim, da li smatrate to prosto jednim nedopustivim činom?
Apsolutno, prosto u moje kuhinji tako je postavljena proizvodnja da smo veoma vodili računa da se normativi dobro naprave i ti normativi nam tačno nam omogućavaju koliko nam hrane ne treba da bismo nahranili grupu ljudi koja se prijavila za program koji pripremamo.
I to je možda jedan od prvih savjeta čak i za domaćinstvo. Dobro procenite koliko vam treba i u tanjiru, je li tako? Ne sipajte previše i u frižideru.
Jeste. Čini mi se da je sad problem sa obe strane i u domaćinstvima, ali i u proizvodnjama. Ono što smo mi osmislili kako ne bismo bacali hranu, uvek moramo da poručimo malo više, jeli, jer može neko među vremenu da se prijavi, a na to ne možemo da kontrolišemo taj proces baš dan pred sam program koji pripremam. Ono što se desi sa tom hranom koja nam je višak, to moji radnici ponesu kući, mi to zajedno iskoristimo na taj način ili poklonimo komšijama, ljudima koji su u našem okruženju, ali nema bacanja. Mislim da je baš važno da razumemo i da ta hrana ima određenu energiju i da prosto ako ne vodimo računa o tome, to nema samo posljedice na tom nivou da smo možda samo bacili tu hranu. Mnogo je dublji neki efekt u nekom smislu energije.
I sad kada bi neko ko nas sluša, evo, dobio motivaciju i rekao, evo, ja stvarno više neću da bacam ni stari hleb, ni skuvnu hranu, ni koji su neki postulati kojih mora da se pridržava? Dakle, ta hrana, između ostalog, uvijek može da se iskoristi i za nešto drugo, ali tako, može da se preformuliše, da tako kažem, pa da se upotrebi u nekom drugom jelu, može da se pokloni, može da se pripazi da u frižideru ono što smo prvo kupili prvo i potrošimo, da nam ne isteknu rokovi. Sve su to možda neke sitnice koje mnogo znače.
Mislim da je baš pametno da krenemo od toga kako ćemo da kupujemo hranu. Obično se kupuje više hrane nego što nam je potrebno, te bi bilo pametno da napravimo neki plan šta nam je potrebno za jednu nedelju. Naprimjer, ukoliko u jednom domaćinstvu živi porodica od 4 člana, negde pametno bi bilo da se ne kupuje previše hrane koja će biti možda kasnije opet bačena. Znači, krenimo od toga da nam je potrebna lista za kupovinu i da domaćica ili domaćin, u zavisnosti ko priprema hranu, napravi neki okviran plan šta bi moglo da se skuva od te hrane i nakon toga jako je bitno voditi računa koja je to količina.
I da se držimo te liste. Jer nas ponesu u tim supermarketima sve te divne etikete, teglice. Jao, mogla bih ovo da promijelim, to je zaista problem. Mnogi savjetuju da ne idete gladni u kupovinu.
Da, onda smo impulsivniji i onda mnogo više hrane želimo da kupimo nego što nam je potrebno.
Dakle, držati se liste i sada držati se i tog programa koji smo napravili kad se vratimo iz kupovine, je li tako?
Jeste, i to će biti jedan dobar plan i za održavanje telesne težine i za brigu u našem zdravlju, jer ćemo koristiti tu hranu koju smo namenili da kuvamo. Da. Sa druge strane, rok trajanja hrane je izuzetno važan, te i prilikom kupovine je bitno obraćati pažnju kada će taj rok da istekne. Recimo, ukoliko kupimo meso, pečurke, određenu salatu, baš je bitno da napravimo neku procenu kada ćemo pripremati meso, kada te pečurke, jer moramo da pratimo datum kako nam ne bi istekla tad neka druga namirnica koja možemo prioritet.
Da, i onda mi doslovce moramo da napišemo ako nam je subota dan za kupovinu, u ponedeljak najkasnije pečurke, je li tako? A sad nešto što smo kupili što je, na primjer, krompir, to može i do petka. To je otprilike taj rezon.
Tako je.
Ono što je zanimljivo, možda će i to da bude zanimljivo slušalcima. Čitala sam, na primjer, da je na Kraljevskom dvoru u Velikoj Britaniji, čime se oni vrlo ponose, ta takozvana nulta tolerancija na bacanje hrane, da se zahtevaju male porcije, zato što ne žele da im ništa ostane u tanjiru, a lako ćemo dodati, da čak kraljica kada iscedi limun u čaj, kaže da se vrati limun u kuhinju, da se ponovo koristi za još nešto, ta jedna polovina, a ne ono što je ostalo soka, da se ne baca. Dakle, to je neka svest koju želimo da podržimo, je li tako?
Slažim
ne zato što to rade kraljevi i plemstvo, nego prosto zato što je to dobro.
Jeste, i prosto treba imati svest o tome da ne treba se prosto opustiti u tom smislu ako imamo mogućnosti da priuštimo sebi više.
Pa upravo je to bio primjer. Ako oni paze, onda zaista šta nama fali da pazimo, je li tako?
Tako je.
Jel vama to otežava, vi radite sa hranom i mnogo toga ste i do sad uradili, poznati ste pod fenomenalnim zdravim jelima. Dakle, jel vama važno to da se, jel vama uspeva to da ne bacate mnogo?
Da, ja kupujem hranu jednom nedeljno, s tim što dodatno odlazim u prodavnicu samo da dokupim salatu koja je baš sveža uvek i baš mi je važno da bude rok trajanja maksimalno ispoštovan u smislu te svežine. A što se tiče neke liste za kupovinu, unapred znam što želim da pripremam. Pripremam i hranu koja se pravi od zamrznutih sastojaka, na primjer boranija, grašak, neki različiti miksevi povrća, i uvek svake nedelje razmišljam o tome kako kombinujem namirnice, kombinujem protein sa nekim ugljenim hidratom koji je nerafinisan, to su žitarice celog zrna, i uz neku salatu. I to su vrlo lake kombinacije koje mogu biti korisne za svakoga.
I sada ti ostaci koji ponekad mogu da se zamrznu, ja sam videla neke dobre savete, na primjer ostane vam sos, možete da ga stavite bukvalno u one kockice leda da dobijete neki nukleus nečega što ćete kasnije praviti. Recite.
Upravo sam to učinila nedavno, je ostalo dosta limuna posle mog programa koji pripremam u kuhinji. Ostalo nam je negde 30 komada limuna i ja sam taj limun presekla, iscedila i stavila u kalupe za zamrzavanje leda. Tako da sad kod kuće imam kocke limuna.
Za limunadu.
Za čaj i za limunadu.
Evo, javlja nam se i Marija.
Ja moram da dodam, mi smo to radili, nažalost, u toku korone, kad je bila nestašica limuna i to je jedna dobra navika koja je definitivno ostala, da sad stalno imamo zamrznute kockice limuna za limunadu ili za neki sos ili zašta.
Oni koji se zaista bave, a treba se baviti tom temom da što manje hrane bacamo, koriste čak i, na primjer, kada oljušte povrće, to operu i prave neke bujone koji su dobri za mešanje sa nekim jelima ili čak za supe, a iscedi se posle, dakle kora od šargarepe ili ne znam šta već.
Ili čak luka.
Hoću da kažem koriste čak i za nas otpatke za pravljanje hrane, što je fantastično.
Jeste, pa treba imati na umu da su različiti delovi biljke korisni za različite stvari. Nekad se prave čajevi od kore različitog vrsta povrća i to su neki medicinski napici koji mogu pomoći podizanje imuniteta.
Kažu da možemo sebi krajem nedelje da damo zadatak, da je to dobar savjet, da napravimo nedeljni ručak odličan od ostataka iz frižidera. Da je to samo zavisi od naše kreativnosti. Je li to moguće?
Apsolutno. Meni to super ide, tako da kažem, zato što sam godinama radila na tome da budem dosta kreativna i uvek izmišljam od nekoliko sastojaka u frižideru, pravim jela. I to uvek dovede do nekih novih jela i onda te recepte kasnije i predlažem na svom blogu da ljudi isprobaju. Iako deluje u nekom početnoj fazi kad pogledate šta imate u frižideru, možda baš deluje da nemate ništa, ali se i od tih nekih sastojaka može uvek napraviti jelo. Daću možda jedan primer. Desilo mi se baš jednom da sam imala dosta šargarepe. Nisam znala šta ću da radim sa njom i otišla sam na Google. To je isto jedna super informacija. Ljudi mogu da odu na Google i da ukucaju recepti sa šargarepom. U tom slučaju pronašla sam jednu fantastičnu šargarepa salatu i to je salata koju do onda već godinama pripremam.
A dobili ste to samo zato što ste imali višak šargarepe.
Tako
je. Da. I sad, mi zašto govorimo, dakle, Marija, o ovom problemu u domaćinstvu? Zato što je to takođe važno. Mi time što ćemo manje kupiti, dakle, ne previše, više, time što ćemo manje baciti, doprinosimo da hrane bude više za one kojima potrebna, bez obzira što to nije naša hrana, to je opet neka hrana, sve je povezano, al tako?
Apsolutno, pa to je ono što smo na početku ovog razgovora pričali, sve je povezano i u svakom segmentu mi moramo da mislimo, trebalo bi, ne moramo, ali bi bilo poželjno.
Ako nešto bacamo, treba da pomislimo da bi to neko možda spasilo sada dan, ili da ne kažem baš život, ali spasilo ga u tom danu, nekad i život.
Ali definitivno. Ono što su isto neke lepe preporuke iz okruženja, sad pričam potpuno iz ličnog nekog okruženja, jeste baš to, ako imamo nešto što nam je ostalo, ne želimo mi ili smo se zasitili nekog jela, nećemo da ostavimo za sutradan, možemo da podelimo sa komšijom.
Tako je. Uvijek ima neko ko će se obradovati.
Mislim, možda ne zvuči najlepše, ali možemo da spakujemo u jednu plastičnu kuticu i da ostavimo pored ulaza ili negde već gde.
I sad, toliko smo imali vremena za jednu radijsku emisiju kada reč o ovoj temi, nastavit ćemo mi ovim da se bavimo, no možda za kraj samo da vam dam priliku da nam kažete šta je sledeće što će biti u okviru kampanje koja inače traje sve tamo do novembra.
Jeste, traje do novembra. Danas počinje nešto jako interesantno, baš ovo o čemu smo pričali i super je što smo ovde. Na našem Instagram profilu počinje konkurs gde će naši pratioci, a i vaši slušaoci imati priliku da predlože koja su to jela koja oni spremaju od ostataka hrane. To ne mora da bude ostatak hrane od ručka, to može baš to nešto iz frižidera ili neka, na primjer, moj primjer je bio, moja mama kada kuva supu ostane uvijek dosta pilećeg mesa. I mi smo se godinama ljutili zašto sad moramo nešto od tog pilećeg mesa, a sutradan uvijek imamo ili pilav sam piletinom ili neki saftić za špageti ili tako nešto. Tako da to će biti fotokonkurs ili u
a će biti nekih nagrada, ajte da ih motivišemo, da.
Sad ću da vam kažem, 14. septembra organizujemo kuvanje s ambasadorima naše kampanje. Tu će Tatjana biti vodeći kuvar tog dana.
Lepo.
I prva nagrada tog konkursa biće upravo prisustvovanje kuvanju 14. septembra. Tu će biti i mediji, vi ćete biti pozvani takođe. A za drugo i treće meso spremili smo takođe neke lepe promotivne pakete koji se tiču ove kampanje.
Lepo, hajte da zajedno svi pokušamo da podignemo svest o tome kako treba biti zaista na nuli što se tiče princip nula otpada, da tako kažemo, da bude jasnije. Pa kad bismo to svi, ili barem što više nas učinili, bilo bi sve drugačije. Želimo vam uspešnu kampanju i dalje ćemo biti sa vama i pratit ćemo šta radite. A vama, Tatjana, mnogo hvala što ste bili sa nama. Vaši principi su odlični i trebalo bi stvarno da ih ljudi uvaže. Preporučujemo eto i vaš blog Total Wellness, ili tako, tu
hvala
mnogo
vam
može da se sazna o hrani.
Hvala vam puno.
Tatjana Popović, stručnjak za zdravu ishranu, a Marija Batinica iz kompanije, to jest fondacije Divac, bili ovde sa nama zato što pokušavamo da spasimo i hranu i humanost. Hvala vam najlepše, sve najbolje.
Hvala.
Hvala takođe.
11:27, Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarni Johnny Depp u potresnoj priči, snimanoj u srcu Beograda.
I'm the greatest photographer that Life magazine has ever had.
O proslavljenom ratnom fotografu i neverovatnoj tragediji koja je zadesila mali ribarski gradić. Saznajte kako je nastao Minamata sindrom. Minamata u bioskopima od 2. septembra. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan.
Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
I u 11:32 u magazinu na prvom Radio Beograda 1 naša tema je kultura. U Beogradskoj galeriji Štab sinoć je otvorena izložba austrijskog umetnika Paula Richarda Landauera, koja predstavlja izbor njegovih radova iz poslednje dve godine stvaralaštva, a samo dve večeri ranije ova ista galerija u jednom od nesvakidašnjih prostora u tržnom centru galerija u Beogradu na vodi predstavila i radove slikara Nebojše Aleksića na izložbi koja nosi naziv Predočavanje 2021. U vremenu u kojeg najčešće nemamo dovoljno za uživanje u savremenoj umetnosti, koncept galerijskih prostora u tržnim centrima postaje sve popularniji. Na otvaranju izložbe Nebojše Aleksića bio je i naš kolega Milan Stokanović.
Ekspresivno i akciono slikarstvo, dizajn, grafika i skulptura neki su od pristupa i tehnike izražavanja koje koristi Nebojša Aleksić. Na izložbi Predočavanje, inače 11. samostalnoj, predstavio je apstraktne radove rađene na platnu, a koje je stvarao poslednje dve decenije i tako predstavio retrospektivu svog stvaralaštva.
U tom jednom ekosistemu koji sam ja sebi postavio, to je znači da sebi zadam što teži zadatak, da vidimo šta će od toga da ispadne, znači crno na belo sa crvenim akcentom. Kroz to pokušavam da trajem i taj moj izraz menjao se on na ovaj ili na onaj način, zapravo ostaje prepoznatljiv, jer sam ja uvek na tom jednom istom tragu, a šta bi moglo da se uradi sa ovim? Znači, neću se širiti u koloritu, u raskošnom, to su skupe boje, skupa platna, skupe četke. Ne, to uopšte nije potrebno. Nije potrebno da imate totalnu paletu svih mogućih boja, ne znam, 16 miliona boja. Ako imate nešto da kažete, vi to možete da kažete i sa crnom i sa belom. Čak to je po meni teže. Imam ja i drugih opusa koji su koloritne, ali recimo ovo neka kičma mog stvaralaštva je ono što mene najviše prije, što ja najviše volim.
Osnivač, vlasnik i programski direktor galerije Štab, Marko Brun, govorio je o kulturnoj ponudi i programima koji se organizuju u tržnom centru galerije. U tri prostora prikazane su izložbe savremene umetnosti, od čega jedna predstavlja stalnu postavku. Marko Brun navodi da je time savremena umetnost dostupnija i pristupačnija našim sugrađanima.
Ovo je izložbeni prostor. Postoji prostor gde je stalna postavka i gde se nalaze radovi umetnika sa kojima sarađuje Galerija Štab. Tržni centar galerija je imao sluha i otvorio vrata za kulturu. Cela priča je naišla na jako dobre reakcije posetilaca, jer nisu navikli, možda ovo i prvi put, da se galerije savremene umetnosti nalaze u shopping molovima. Mi radimo isključivo savremene umetnosti, to radimo sa umetnicima mlađe i srednje generacije, radimo i sa umetnicima koji pripadaju art brut pravcu.
Istoričarka umetnosti Ana Kršljanin ističe da je u Aleksićevom stvaralaštvu prisutan dualizam i suprotstavljanje jakih crnih poteza, kratkih crvenih akcenata i nežne beline platna koja ostaje nadjačana i utišana. Autor navodi da kada dovoljno uveličate bilo koje delo, uvek dobijate apstraktnu sliku, a uz to dodaje da se tokom stvaranja i sam služi tom tehnikom. O shvatanju savremene umetnosti govori autor izložbe Predočavanje, Nebojša Aleksić.
Šta god je taj posmatrač video na platnu i šta god da je njegovo tumačenje, kako god da doživljava to što je video, to je njegova istina i za njega možemo da kažemo verovatno jedina. Jer upravo lepota je u oku posmatrača, ne možete vi da namažete bilo šta napravite neku mrlju ili ne znam ja nešto potpuno onako, da kažem, bez smisla i reda i da kažete, pa ko bude video, ko ima lepotu u oku, on će nešto lepo u tome videti. Ne. Jako puno odgovornosti vi imate prema tome da napravite nešto što će zaista rezonovati sa čovekom koji stoji ispred toga. Šta hoću da kažem? To je jako veliki zadatak da vi nađete tu tananu frekvenciju koja će proći i kroz platno dopreti do druge strane i tu lepotu u oku posmatrača zapravo pronaći ili dozvoliti njemu da je pronađe.
Postavku Nebojše Aleksića publika može videti do 11. septembra.
Yeah, we were the lost romance.
Do 12 časova ostalo još 19 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin na Prvom. U ovom trenutku vreme je za sportske vesti. Danas za vas pripremio ih je moj kolega Dejan Bulajić. Dejane, dobar dan. Rekao si mi kad si došao, odbojka i tenis u fokusu.
Odbojka i tenis, odlučili smo se za to. Znamo da smo domaćini, dobri domaćini evropskog šampionata za odbojkašice. Sinoć je naš tim odigrao četvrtfinalnu utakmicu sa francuskinjama. Pobjedio se 3-1, pokazao dva lica u toj utakmici. U prvom setu gotovo neprepoznatljivo, pomalo zabrinjavajuće, a onda su stvari počele da dolaze na svoje mesto. Sljedeća tri seta više od same pobede. Značio bi nam odgovor šta se to dogodilo u prvom setu i šta je to uticalo na onako slab početak, slabu igru naše reprezentacije. Pribojavamo se da bi to možda mogao da bude čak i fizički umor, jer dugo traje ovo leto za naše odbojkašice, koje su već overile bronzanom medaljom na olimpijskom turniru, ali se nadamo da će već u sljedećoj utakmici, koja će biti još teža u polufinalu, sutra protiv Turkinja pokazati i bolju igru i ono prepoznatljivo lice koje od njih očekujemo. Danas počinje za naše odbojkaše evropski šampionat koji će oni provesti u Poljskoj, iako ga četiri evropske zemlje organizuju. Prvi današnji meč u 20:30 naš tim igra protiv Belgije. To nije laka grupa, u njoj imamo domaćina Poljsku, imamo Portugaliju, imamo Ukrajinu. Biće to vrlo neizvesni i zanimljivi mečevi na šampionatu na kojem, podsjećam, branimo evropsko zlato. Što se tiče tenisa, sve oči su uperene prema Novaku Đokoviću, koji nastupa na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država, i organizator je ponovo odlučio da u drugom takmičarskom danu za njega njegov meč smesti u večernji termin, što znači da one noćobdije koji nemaju problema sa spavanjem i koji mogu sebi da priušte da u kasnim satima pogledaju nešto interesantno, negde oko jedan čas mogu da pogledaju još jedan njegov meč. Ponovo će to biti protivnik u kojem gotovo da ništa ne znamo, holandski teniser, vrlo slabo kotiran, kome je lakše upamtiti ime Talon, neko prezime Greenspur. Očekujemo sigurnu igru Novaka. Počela su iznenađenja, počelo je da se talasa i na jednoj i na drugoj strani žreba. Mi očekujemo da iznenađenje neće dozvoliti Novak Đoković, jer ako u vezi sa njime govorimo o iznenađenjima, onda je savršeno jasno da ona mogu samo neprijatna da budu. On korača polako, utvrđuje formu za dalji tok turnira i verujem da će i u sljedećem meču biti dovoljno siguran.
Najlepše hvala, bile su to aktualne informacije sveta sporta koje je za vas pripremio Dejan Bulajić, i eto sada o sportu možete da slušate više i u narednim našim emisijama, ali tako, bit će toga danas, pratimo sve što je važno. Dejane, najlepše ti hvala. 11:44 minuta.
Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now.
That's me, Alexis Zorba. I have other names if you are interested.
Autor ove svetske popularne muzike iz filma Grk Zorba, koju upravo slušate, Mikis Theodorakis, preminuje danas u Atini u 97. godini. Danas smo izgubili deo grčke duše, poručila je ministarka kulture Lina Mendoni. A mi smo zamolili Majdu Šimunec iz Atine da nam se javi i kaže detalje o atmosferi u ovoj zemlji i onome što se sada događa upravo povodom smrti ovog velikog kompozitora. Majda?
U Grčkoj danas nema medija koji ne govori o velikom Mikisu Theodorakisu, kako se reka, legendi grčke muzike, jednom od najvećih svetskih kompozitora koji je preminuo jutros u 8:35 u svojoj kući ovde u Atini, u blizini Akropolja, u 96. godini života, rođene naime u 2. jula 1925. Nisam heroj, heroji umiru mladi, ja sam samo građanin koji obavlja svoju dužnost, eto, često je tako govorio o sebi Theodorakis, mada je sve iz njegovog, moram da kažem, burnog života i zaista bogate biografije ukazivalo suprotno, jer je bio zaista neustrašivi borac za slobode i ljudska prava, čak 3 godine zatvorskog staža, pre svega poznat u svetu kao veliki borac protiv vojne hunte. Životni ideal mu je bio služiti grčkom narodu svom snagom i u svakom trenutku. Rođen je, kao što rekao, 25. na Hiosu, detinjstvo proveo u mnogim gradovima Grčke jer je otac bio državni službenik pa su se često selili. Sa 17 godina održao se prvi koncert u Tripoliju, koncert otpora protiv Italijana 25. marta 1943. prvi put uhapšen od strane Italijana. Zatim odlazi u Atinu, upisuje studije na Atinskom konzervatorijumu, 50. Je diplomirao harmoniku, 54. emigrira u Pariz gde takođe upisuje konzervatorij i tada kreće njegova, rekla bih, svetska karijera. 57. dobije nagradu na Moskovskom festivalu za kompoziciju za klavijer i orkestar, komponuje dela simfonijske i kamerne muzike, međutim bavio se Theodorakis, to znamo, svim vrstama muzika, ako mogu tako da kažem, a autor je, kao što si ti rekla, možda najprepoznatljivijeg grčkog zvuka na međunarodnom nivou, čuvenog Sirtakija, koji je zasnovan na tradicionalnoj kritskoj muzici, a zaštiti znak filma iz 64. Grk Zorba. Njegove kompozicije su izvodili poznati svetski umetnici kao što je Shirley Bassey, Edith Piaf, pa čak i Beatlesi. Pravio je muziku za filmove, između ostalog i za Fedru, što za Sertiku 73. Rekli smo za Zorbu i za Šutjesku, za film Stipita Delića, možda se neki sećaju iz 70. neke, Richard Barton igra glavnu ulogu, tada je Theodorakis i bio gost na snimanju, bio gost Josipa Broza, koja ga je, kako je često umeo da kaže, veoma poštovao jer su bili sličnih političkih ubeđenja. Imao je, znamo, i političku karijeru, 4 puta bio poslanik komunističke partije, a 1992. 1993. bio je u vladi desnog centra Konstantin Martinusa Mitsotakisa, veoma kratko, ali tomu ovde mnogi do danas, posebno levičari, nisu oprostili, smatrali su da čovek poput Teodorakisa treba da bude van svake politike, svake partije. Kao što si rekla, prva se oglasila Lina Mendoni, rekla da je danas Grčka izgubila deo duše, da je raspon njegove ličnosti i talenta nije mogao biti ograničen, da je on obeležio 20. vek i da u Grčkoj danas svi tuguju. Zanimljivo je da je on ostavio poruku, zapravo predsjednu, kako kažu, belešku sa uputstvima o sahrani, o tome još ništa nije detaljno objavljeno, ali je tako objavljeno jedno pismo iz 5. oktobra 2020. koje je Teodorakis uputio Kutsubasu Dimitrisu, on je lider komunističke partije, u kojem između ostalog kaže da mu je zapravo najlepše vreme u životu bilo ono koje je proveo komunističku partiju kao član komunističke partije i da veoma želi, da žarko želi da ovaj svet napusti kao komunista.
Najlepše hvala Majdi Šimunac što nas je podsjetila na život i delo velikog Mikisa Teodorakisa, koji je, kao što ste čuli, preminuo danas u Atini. Završio se i Grk Zorba na našim talasima u znak sećanja na velikog kompozitora. 11:52. Mi ćemo se oprostiti od vas, poštovani slušalci, i ostaviti vas našim kolegama i narednim sadržajima na Radio Beogradu 1. To se odnosi sad na prvu emisiju koja sledi Srpski na srpskom, pa zatim Vesti u podne, Izveštaj o vodostanju i sve tako redom. A sa vama su danas bili tonmajstor Ivan Petrović, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent emisije, ja sam Mirjana Nikić. Želimo vam prijatan dan i sve najbolje i ostajemo, što se poslednje muzike tiče, u grčkom zvuku.
Meni sada dajte ruke svoje, nek se noćas minuti ne broje.
Opa, opa, uz buzuki, oba složno sviju glas, neka ove lude oči, bude sreće za sve nas. Opa, opa, uz buzuki, oba složno sviju glas, neka ove lude oči, bude sreće za sve nas. Budu vedra naša tela i grane kalomi budno koji u njemu sjaj neka nikad ne naslute kraj opa, opa uz buzuki opa složno svi u glas neka ove lude oči bude sreće za sve nas Neka ove lude noći bude sreće za sve nas.
Meni opet dajte ruke svoje, nek se noćas minuti ne broje.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Covid bolnica u Novom Sadu, treća u Srbiji, posle Batajnice i Kruševca, otvorene danas 4 meseca posle početka izgradnje. Prostire se na 19.500 kvadratnih metara i u značajnoj meri će unaprediti lečenje pacijenata na teritoriji cele Vojvodine, rekla je direktorka kliničkog centra Edita Stokić.
Ova bolnica imaće 616 posteljnog fonda, od toga 212 koje će obuhvatati jedinicu intenzivne terapije i 404 postelje koje će pripadati kategoriji poluintenzivne terapije. Uz ovaj hospitalni deo, bolnica će imati i svoju modernu savremenu laboratoriju, istovremeno i dijagnostički rengenski centar, gde će se moći sa savremenim aparatima za kompjuterizovanu tomografiju, ultrazvučnu dijagnostiku, rengensku dijagnostiku, moći na jednom mestu opskrbiti, dijagnostikovati pacijenti oboleli od COVID-19 virusne infekcije.
Otvaranju bolnice prisustvovala je i premijerka Ana Brnabić, naglasila je da je ponosna na činjenicu da je ta zdravstvena ustanova završena za samo 4 meseca uprkos svakodnevnoj borbi sa koronom.
Zadovoljna sam i ponosna zato što je ovaj nivo opremljenosti i nege koju ćemo zahvaljujući svemu ovome moći da pružimo svim pacijentima, odnosno svim onim našim građanima kojima je to potrebno, na apsolutno maksimalnom mogućem nivou. Ne postoji ništa više što jedna država može da uradi, što zdravstveni sistem može da pruži za pacijente da bi sačuvao njihov život i povratio njihovo zdravlje od ovoga što mi vidimo danas u ovoj bolnici u Novom Sadu.
U izgradnju nove COVID bolnice i novu opremu uloženo je oko 33 miliona evra. Po završetku epidemije koronavirusa postaće gradska bolnica u okviru Kliničkog centra Vojvodine. U međuvremenu epidemijska situacija u našoj zemlji je sve lošija. U danu za nama broj inficiranih vratio se na broj od aprila prošle godine, više od 3300 zaraženih. Sve veći broj prvih pregleda u COVID ambulantama, rasti broj pacijenata na bolničkom lečenju. Oko 4000 dece starosti od 12 do 18 godina primilo je obe doze vakcine, izjavila je direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Dodala je da su škole mesta koja poslednja treba zatvarati, te da ne treba imati strah od okupljanja dece, jer i u ranijem periodu nije bilo velikog zaražavanja među najmlađom populacijom. Ipak apelovala je da se deca starosti od 12 godina vakcinišu.
Kada je u pitanju vakcinacija dece od 12 do 16 godina, jako je važno da roditelji odvedu decu kod pedijatra, zato što je pregled pedijatra jako važan. Dakle, dečiji lekar kaže kakvog je zdravstvenog stanja dete, da li postoje eventualno trenutno nekakvi zdravstveni problemi koji sprečavaju u tom momentu davanje vakcine. Ukoliko svega toga nema, uz tu saglasnost pedijatra, upravo tu u domu zdravlja, tamo gde se nalazi pedijatar, treba primiti vakcinu. Naravno, roditelj potpisuje saglasnost da dete može da primi vakcinu. Deca od 16 do 18 godina, dakle oni samostalno potpisuju tu saglasnost jer je to procedura za sve nas i istovremeno se vakcinacija može obaviti na bilo kom vakcinalnom punktu.
U Maroku počinje vakcinacija dece od 12 do 17 godina, a na Kubi od sutra vakcinacija dece od 2 godine do 18 godina. U Afganistanu se, posle povlačenja stranih trupa, diplomata i civila, talibanske vlasti suočavaju sa svakodnevnim problemima, pošto su cene drastično skočile, a ispred banaka su ogromni redovi, dok se nastavlja slavlje talibanskih boraca koji su defilovali američkim oklopnim vozilima u Kandaharu, opkoljena je jedina preostala pokrajina koja nije bila pod talibanskom vlašću, Pandžišir. Za danas je najavljeno formiranje talibanske vlade. Nemačke mašinovođe paralisale su veliki deo putničkog železničkog saobraćaja zbog spora oko plata, uprkos novoj ponudi uprave državnih železnica. To je treći i najduži štrajk u aktuelnom sporu vezanom za zarade. Obustava rada trajaće do utorka. Sindikat mašinovođa traži povećanje plata za 3,2% i jednokratnu isplatu bonusa od 600 evra zbog virusa korona. A koliko će zaposleni u Srbiji imati najmanju zagarantovanu platu tokom naredne godine, trebalo bi da bude poznato najkasnije do 15. septembra. U Palati Srbija u toku je nova sednica Socijalno-ekonomskog saveta, na kojoj je glavna tema utvrđivanje minimalne cene rada u Srbiji za 2022. Sednicu prati Nataša Ćimović.
pregovori vlasti i sindikata o minimalnoj ceni rada ušli su u završnu fazu. Odnosno, danas bi trebalo da bude doneta konačna odluka da li će minimalac za sledeću godinu biti 35.000 dinara koliko je predložila država. Sindikati i poslodavci se protive tom predlogu. Za ove prve je neprihvatljiv jer smatraju da minimalna zarada u Srbiji ne sme da bude ispod 39.000 dinara, a poslodavcima ne odgovara ni 39 ni 35.000. Kažu da je to mnogo ukoliko vlada značajno ne smanji poreska opterećenja na zaradu. Ministar financija Siniša Mali je rekao nedavno da će država povećati neoporezivu osnovicu sa 18.300 na 19.300 dinara i smanjiti doprinose za penzijsko osiguranje za 0,5%. To poslodavcima međutim nije dovoljno, ali će, kako su najavili, danas odlučiti da li prihvataju ponudu. Sastanak socijalno-ekonomskog saveta, kome prisustvuje i premijerka Ana Brnabić, je u toku.
Posle sednice predviđeno je da se medijima obrate predstavnici reprezentativnih sindikata, poslodavaca i predsednica vlade. Za sat vremena u Skupštini Srbije trebalo bi da bude nastavljen međustranački dijalog bez posredovanja evroparlamentaraca. Očekuje se da će predstavnici vlasti izneti stavove o predlozima opozicije za promenu izbornih uslova. U znak podrške deci oboleloj od karcinoma i njihovim roditeljima, simboli Beograda večeras će svetleti žutom bojom, Palata Albanija, Brankovi, Most na Adi. Iz udruženja Uvek sa decom, koje postoji već 3 decenije, poručuju: ne tugujmo nad sudbinom dece obolele od raka, već im pomozimo i pružimo podršku i njima i njihovim roditeljima. Grčki kompozitor Mikis Teodorakis, najpoznatiji svetskoj javnosti po muzici iz filma Grk Zorba, preminuo je danas u Atini u 96. godini. Iz glavnog grada Grčke, naš dopisnik Majda Šimunec.
Nisam heroj, heroji umiru mladi, ja sam samo građanin koji obavlja svoju dužnost, eto, često je tako govorio o sebi Teodorakis, mada je sve iz njegovog, moram da kažem, burnog života i zaista bogate biografije ukazivalo suprotno, jer je bio zaista neustrašivi borac za slobode i ljudska prava, čak 3 godine zatvorskog staža, pre svega poznat u svetu kao veliki borac protiv vojne hunte. Životni ideal mu je bio služiti grčkom narodu svom snagom i u svakom trenutku.
Iz Atine bila je to Majda Šimunec. Počinje evropsko prvenstvo za odbojkaše koje se održava u Poljskoj, Češkoj, Estoniji, Finskoj i Srbije u grupi A u Krakovu. Prvu utakmicu naši odbojkaši igraće protiv Belgije večeras od 20.30 uz prenos na prvom programu naše televizije. Podsjetimo, odbojkašice Srbije u polufinalu kontinentalnog šampionata sutra se u Štark Areni sastaju sa Turskom. U drugom kolu US Opena Novak Đoković igraće u noći pred nama protiv Holanđanina Talona Grikspora. Meč na stadionu Artur Ashe počinje u 1 sat posle ponoći po našem vremenu. Srpska plivačica Katarina Draganov-Čordaš zauzela je 9. mesto na kvalifikacijama trke na 50 metara leđno na paraolimpijskim igrama u Japanu. Plasman u finale među 8 najboljih izmakao joj je za 12 stotinki. Danas u Srbiji do kraja dana pretežno sunčano i relativno toplo vreme, temperatura od 22 stepena do 25 stepeni. Trenutno u Kragujevcu 18 stepeni, u Nišu 21 stepen, u Novom Sadu i u Beogradu 20 stepeni. 12 je časova i 9 minuta, čuli ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 2. septembar 2021. godine. Reka Dunav, Linz 455-455 cm, Kornojburga 452-452, Bratislava 533-533, Komarno 442-442, Estergom 356-356, Budimpešta 406-406, Dunafeldvar 144-144, Baja 401-401, Mohač 398-398, Bezdan 230-230 cm, Apatin 284-284, Bogojevo 250-250, Vukovar 226-226, Bačka Palanka 251-251, Novi Sad 217-217, Zemun 264-264, Pančevo 292-292, Smederevo 462-462, Veliko Gradište 752-752, Turn Severin 690-690 cm, Prahovo 103-103, Ruščuk 101-101, Đurđevo 37-37, Crna Voda 6-6 cm i Brajila 146-146. Reka Drava, Botovo 47-47 cm, Terezino Polje minus 286 minus 286, Donji Miholjac minus 28 minus 28, Osijek minus 3 minus 3 cm. Reka Tisa, Tisabeč minus 41 minus 41 cm, Vašaroš Namen minus 14 minus 14, Tokaj 476-476, Solnok minus 141 minus 141, Segedin 118-118, Senta 259-259, Novi Bečej 343-343, Titel 222-222. Reka Sava, Zagreb minus 286 minus 286 cm, Gradiška minus 43 minus 43, Slavonski Brod minus 12 minus 12, Slavonski Šamac minus 229 minus 229, Sremska Mitrovica 3838, Šabac minus 70 minus 70, Beograd 219 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 48 minus 48, Reka Una, Novi Grad minus 50 minus 50, Reka Sana, Prijedor 2 cm, Reka Vrbas, Delibašino selo 6161, Reka Bosna, Doboj minus 155 minus 155 cm, Reka Lim, Prijepolje 4343, Reka Drina, Radalj 2323 i Reka Velika Morava, Varvarin, minus 192 minus 192, Bagrdan, minus 23 minus 23 i Ljubičevski most, minus 346 minus 346 cm. Evo i prognoza vodostaja za 4. septembar 2021. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 335-335 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 30 cm. Napomena. Na Savi, kod Sremske Mitrovice i Šapca, vodostaji se nalaze ispod niskog plovidbenog nivoa. Temperature. U Bogojevu vode 19,4 stepena, vazduha maksimalna 22,4, minimalna 10,7, srednja 16,5, u 7 časova 11 stepeni. U Novom Sadu vode 19,5 stepeni, vazduha maksimalna 22,6, minimalna 11,3, srednja 17, u 7 časova 11 stepeni. U Zemunu vode 19,4 stepena, vazduha maksimalna 24,3, minimalna 13,4, srednja 18,5, u 7 časova 13 stepeni. Tendencije: Drava u manjem opadanju, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Dunav u porastu do Bogojeva, nizvodno stagnacija. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 2. septembar 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание. Radio Beograd, prvi program.
Upside down, you turn me, you're giving up. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Zapamtićete njegovo ime. On neće pobeći od svoje sudbine.
I gave you 10 years to live your life.
Marvelova legenda na koju smo dugo čekali konačno stiže na veliko bioskopsko platno.
You can't outrun
Shang-Chi i legenda o 10 prstenova u bioskopima od 2. septembra.
We make a good team.
Distribucija Megacom Film.
Najveća zvezda svetske opere,
legendarni Placido Domingo u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
Thank you.
Radio Beograd 1.
We sit together on the sofa with the music way down low. Waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, 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 I'm crazy loving you. Whoa, oh, oh, oh. I put my
think to myself, why now? Why me? Why? Susanna, 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 I'm crazy loving you. Susanna, 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 I'm crazy loving you. Again, I sit myself beside.
Lying like a child in your arms.
Turn around.
Every now and then I get a little
lips of the heart.